Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримуватись Конституції та законів України.
Хлопці в татуюванні і з бородою там такого хіпстерського.
Це буде далі скрізь.
Почати платити там нормально зарплатити.
Це один з фокусів. Буде на найближчі 5.
Подкаст «Пара з уст».
Вітаю, це перший український подкаст про державне управління.
Як працює держава, про всі її функції та механізми. Якщо ви українець і вам не байдуже, хто і як відповідає за якість вашого життя, запрошую послухати. Мене звати Едуард Коваленко, і це подкаст «Пара з уст».
Сьогодні ми спілкуємося, увага, зараз моя улюблена частина, півсторінки, це назва посади нашого гостя. Народний депутат України 9-го скликання, голова політичної партії «Слуга народу», перший заступник голови депутатської фракції «Слуга народу», голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород, комітету Верховної Ради України з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Корнієнко Олександр Сергійович. Доброго дня.
Доброго дня.
В Твіттері нещодавно був такий популярний тренд. Треба було пояснити 6-річній дитині, чим ви займаєтеся на роботі. Ну, до прикладу, там режисер написав, що я кажу акторам, як ходити, а дяді з камерою, як знімати, поки сам сиджу на стільці і спостерігаю. Ви можете уявити, що перед вами 6-річні діти, і вам треба пояснити їм, чим ви займаєтеся на роботі?
Я на роботі разом з друзями створюю нові книжечки, в яких написано, як всім жити.
Круто, браво, все зрозуміло, ну, як на мене. Окей, значить, зараз будемо детальніше про ці книжечки говорити. Для того, щоб переконатися, наскільки потрібна наша розмова, я пішов попитати про це людей, що вони сьогодні знають про тему нашої розмови. Отже, одне просте запитання вони почули від мене, чим, на вашу думку, займаються народні депутати. Давайте заслухаємо, а далі продовжимо.
Наскільки я розумію, вони придумовують, потім приймають закони, ну і, певно, потім за них звітуються. Не знаю.
Роблять можливим такий бізнес, який робить багатих ще багатшими. А що б вони мали робити? Я думаю, що вони б мали захищати думку та інтереси політичні людей в Україні і приймати якісь консенсуси і робити життя кращим. От, тому це два питання.
Офіційна версія, вони працюють на благо країни і представляють інтереси різних людей із різних уголків нашої країни.
Ну, народні депутати займаються якоюсь законотворчою функцією там своєю. От, сидять там, видумують закони, засідають там в своїх якихось кабінетах, комітетах, щось вирішують, ну, і мають лобіювати, в принципі, свій регіон, звідки вони пішли. Ну, я думаю, так робить менша частина.
На мою думку, народні депутати займаються проблемами суспільства, проблемами громадянин України. Блін.
Ну, от, як би, законодательна власть, вони там закони повинні робити.
Вони роблять гроші для України, і вони роблять конституцію.
Ось так приблизно ті, хто хоча б намагався дати відповідь, десь так собі уявляють роботу народного депутата сьогодні. Ну, а зараз пропоную перейти до правильної відповіді. Існує поширена думка, що депутати працюють тільки під час сесії у Верховній Раді, там приймають закони, голосують і так далі. Проте я знаю, що більшу частину свого робочого часу вони проводять поза будівлею Верховної Ради. І от хочеться дізнатися детальніше, що це за робота, що роблять депутати от поза Верховною Радою.
У депутата три таких є виміри, такі 3D-модель депутата, давайте таку уявимо собі, три вісі. Да? Одна вісь – це дійсно законотворча робота, створення законів. Ми є як по-розумному суб'єктами законодавчої ініціативи, по факту ми одні з тих, хто може пропонувати Верховній Раді той чи інший законопроект. Також це, крім нас, може робити ще президент України та Кабінет міністрів. І, відповідно, щоб створити закон, це така непроста історія, тому що По-перше, закон має бути узгоджений з іншими законами, а їх вже там десятки тисяч. Да? Треба розуміти, як влаштовано право щодо тої чи іншої сфери знань. По-друге, закон має відповідати інтересам суспільства або певних людей в суспільстві. Треба з ними порадитись, треба обговорити. Це називається розумним словом адвокація. Це роблять якраз наші колеги з громадянського сектору більше. А по-простому це обговорення на різних етапах різних елементів того чи іншого закону, як він буде працювати і так далі. Другий вимір – це робота з виборцями. Тобто ми всі є представниками народу, да, хтось обирався на окрузі, хтось обирався по списку, але ми маємо зустрічатися, приділяти увагу. Зрозуміло, що питання, які там задають мені як очільнику партії, одному з керівників фракції, вони інші, і ми зустрічаємось також не тільки зі звичайними виборцями, які там, ну, одноосібними, а ми зустрічаємося з різними спільнотами, з представниками різних професій, різних груп, да, там, в суспільстві, там, не знаю, там, підприємці, аграрії, портовики, металурги, молоді там, матері і так далі. Да, і намагаємось зрозуміти, які в них потреби щодо того чи іншого законодавчого врегулювання. І третя площина – це представницька функція. Ми є представниками нашої держави, ми представляємо державу і представляємо людей перед державою, але ми представляємо і державу в зовнішньому якомусь вимірі, да, в спілкуванні з партнерами і колегами з інших країн, в формуванні державної політики в тій чи іншій галузі. Да. Ми представляємо Верховну Раду, представляємо український народ в своїх стосунках з іншими галузями влади або іншими гілками влади, із президентом, з урядом, з судовою владою. Да. І це все теж багато задач. Якщо казати предметно, це може бути і якісь зустрічі з представниками інших посольств, інших країн. Це може бути і робота, контрольна функція щодо уряду, так звана. Да? Ми багато спілкуємося з урядовцями. Якраз насправді справжня державна служба, справжня така історія, ну, якби екзекютів, вона в уряді. Тому що ми є законодавці, ми не є державні службовці, ми є представники, ми обрані. Представники народу. А от конкретно, як працює державна машина, це якраз уряд, і ми багато маємо і по закону, і по логіці приділяти увагу тому, щоб зрозуміти, як працюють ті чи інші закони, які ми приймаємо або наші колеги приймали. Це все робить уряд на всіх рівнях. Також у нас є там місцеве самоврядування в країні, це мери, це міські ради, воно працює за своїм законодавством, там багато взаємодії. Ці три виміри, це є там депутатський день, зазвичай з цього і складається.
Три виміри. Я для того, щоб закріпити, я їх повторю. Значить, перше – це законодавча ваша діяльність. Тут ви використовуєте допомогу своїх колег, які добре розуміються, на от юридичних питаннях. Так? Друга частина – це у нас була робота з виборцями. Ви зустрічаєтеся з різними людьми, от ви опрацьовуєте їхні проблеми. До речі, які інструменти депутат народний використовує для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему, наприклад, матерів?
У нас не так багато інструментів, насправді. У нас є депутатські звернення і запити. Вони обов'язкові для відповіді, принаймні, як мінімум. Да? І вони дають там розуміння тієї чи іншої інформації, часто там, яку просто так, ну, різні установи, організації не повідомляють громадянам, хоча насправді у нас багато вже відкритості в державних органах, але ще є там над чим працювати. У нас є основний інструмент, це все-таки законодавче регулювання, тому що ми є законодавці, і ми намагаємось дивитися на кожну проблему ширше і спробувати зрозуміти, як тим чи іншим інструментом її можна глобально вирішити. Тому що проблеми окремі, приватні кожної людини, вони, як правило, повторюються. Тобто немає таких, ну, дуже мало, давайте так казати, якихось випадків, коли от людини щось таке трапляється, і воно тільки у неї. Да. Ну, ну, все буде схоже. Да. І схожі проблеми треба групувати і намагатися системно, законодавчо вирішити через там якісь нові зміни в закон.
Ну, я мав на увазі процес, як відбувається. Тобто депутат дізнався про проблему від людей безпосередньо, і він відправляє запит тим, кому належить.
Як правило, ми починаємо з запитів і звернень, Але якщо ми бачимо, що це системна проблема, ми починаємо працювати над певним законопроектом. Або якщо це проблема урядова, да, виконавчої влади, то, звичайно, звертаємось формально і неформально до наших колег з уряду для вирішення тих чи інших проблем.
І третя, значить, напрям третій роботи у моделі депутата, яку ми склали, це представницький, а користь українцям з того, що депутати представляють Верховну Раду, у тому, що, ну от ви знайомитесь з вашими там міжнародні якісь там зустрічі, колеги ваші з-за кордону. Є якісь результати для країни?
Звичайно, ми ж займаємось дипломатією, насправді, і прямою дипломатією ми ведемо, як представники народу, переговори там з колегами з інших країн щодо різних питань, і політичних, і економічних, і безпекових. І займаємось культурною дипломатією, так званою. Є групи дружби, це група, в якій об'єднуються депутати, які хочуть дружити з іншою країною якоюсь певною. І такі ж самі групи дружби є в інших країнах. От нещодавно був саміт Кримської платформи, і до нас приїжджало близько 30 колег, це голови або представники груп дружби з різних парламентів, з усього там світу, фактично з Європи. Ми з ними обмінювалися думками. Це сприяє на потім співпраці парламентів, тому що насправді парламенти, вони це важлива інституція в усьому світі. Десь парламентські республіки, десь парламентсько-президентські, десь президентські, але як би там не було, парламент є майже в кожній країні світу, і він є представниками народу, і він багато на що впливає. Тому така культурна дипломатія теж корисна. Якщо казати про користь конкретним українцям, да, то будь-який дипломатичний корисний контакт, він потім перетворюється або в економічну якусь оновлення наших угод, наших домовленостей. Десь якісь стоять митні різні пошліни, да, там з ними треба там працювати, щоб їх забирати, щоб ми більше могли експортувати, щоб наша економіка зростала. Десь це обмеження візові, десь ще щось, да, десь це допомога в складних ситуаціях нашим громадянам, які там потрапляють час від часу в них за кордоном.
Напевно, ще досвідом можна поділитися, так?
Досвідом можна ділитися, і, звичайно, це пряма допомога наших міжнародних партнерів на здійснення тих чи інших реформ, зокрема, от реформа державного управління, яку, я знаю, в вашому подкасті широко висвітлюється вона, да? То вона робиться при прямій підтримці фінансовій, зокрема, Євросоюзу, і, звичайно, для того, щоб ми були в контакті в тому, як ця реформа далі відбувається, да, ми маємо постійно тримати зв'язок з нашими партнерами з профільних організацій, які там цю реформу курують.
Все ж основна ваша діяльність народних депутатів – це законотворча діяльність. Я, користуючись нагодою, хочу вас як у професіонала просто запитати. Нещодавно прочитав, що от в Україні Кабмін ініціює дуже мало законопроєктів в порівнянні з європейською практикою. Тобто у нас там це близько 20% усіх, які розглядаються, які потрапляють, чи 17% там взагалі проходять далі. А в Європі це там 2/3. От мені просто цікаво, я не зрозумів, чи це проблема, це погано, чи у нас і так достатньо законодавчих ініціатив від депутатів, що немає значення, хто їх подає.
Це точно не проблема, це якби так є, да, це реальність, вона в Україні склалась певна, є певна традиція законотворча, законодавча, в кожній країні своя. Я б казав, що насправді уряд міг би вносити більше актів, в уряді досить зарегульовані процедури підготовки цих законів. Для того, щоб закон потрапив до нас у Верховну Раду, вони мають його завізувати в кількох міністерствах, і це досить такий серйозний процес, і він не завжди швидко відбувається. А з іншого боку, у нас немає ніяких обмежень на реалізацію права законодавчої ініціативи від депутатів, в інших країнах є там десь кількісно, десь якась квота, да, там на рік, да. У нас просто можна реєструвати будь-які закони, будь-про що, да. І це там певною мірою, звичайно, збільшує кількість законопроєктів, які депутати реєструють, тому що дуже багато законів реєструється не з метою, щоб вони були прийняті, а там з іншими цілями різними, комунікаційні, там піарівські.
Зрозуміло.
Обіцяли виборцям.
Буває навпаки, що народний депутат не реєструє взагалі законів, і йому
таких теж багато депутатів.
І немає ніяких там, ну, типу, в цьому порушення.
Немає, то теж можна не реєструвати.
Зрозуміло. Про комітети, які ви згадували, де ви проводите багато часу, саме законотворчої діяльності. Як відбувається розподілення нардепів по комітетах? Дуже цікаво, за профілом. Ну, тобто, просто хто чим хоче з народних депутатів займатися, туди і записується. Чи все ж таки, можливо, там
освіта або діяльність професійна зобов'язує депутата обирати той чи інший комітет. Ну і, наприклад, чому ви обрали саме цей комітет з такою довгою назвою?
Ну, я займався історично в житті, да? Займався якраз політичними проектами, політичними технологіями, політичним консалтингом. Багато займався роботою з місцевим самоврядуванням, тому, в принципі, для мене було зрозуміло, що я там можу бути в цьому корисний. Потім в процесі формування нашої нової команди партії «Слуга народу», це була нова сила, всі люди нові були. Ми зрозуміли, що у нас так і є такий напрямок, який теж треба закривати. Це якраз питання державної влади, державної служби і національних там наших державних символів, державних нагород. Тому я закріпився в цьому комітеті. Як керівник фракції, я не можу за регламентом займати ніяку посаду в комітеті, ні бути ні заступником, ні головою. Тому я є фактично рядовим членом комітету, який очолює там підкомітет, присвячений питанням державної служби, державних нагородів, символів. Не скажу, що я там великий експерт в цьому був на момент потрапляння в Верховну Раду, мабуть, от в чому, ну там в державних символах у нас вся країна експерти, як виявилося. Але там за ці два роки точно у мене багато на що змінився погляд, і точно я вже став мудріший в цих питаннях. А щодо державного управління, державної служби, це для мене було більш зрозуміло. Я ці питання я краще розумів до того, як опинився в комітеті саме на цій посаді.
Ну, тобто так і відбувається. Народний депутат дивиться перелік існуючих комітетів і те, що йому ближче до душі?
В цілому, так, є нюанси. Хтось, в когось є там кілька сфер, да, наприклад. Я ще думав, можливо, там в освітній комітет спрямуватися, але, бачите, закріпився в комітеті державної влади.
У мене, коли добре проходить інтерв'ю, запис чергового там випуску подкасту, я ще потім можу тиждень, там місяць радіти цьому всьому. Чи є у вас от якийсь закон, яким ви особисто дуже пишаєтесь як своїм досягненням? Що це за закон, наприклад, за останній рік, нехай буде?
Це складне для мене питання, тому що як керівник фракції я радію і сумую щодо всіх законів, які у нас або приймаються, або не приймаються. Це щодня там десятки законів, вони підписуються. Ми насправді дуже цікаві закони багато прийняли. Да? Ми прийняли судову реформу, це дуже серйозний крок для України. І прийняли, наприклад, закон про національний спротив, так званий, це там пов'язано з нашою безпекою, це створення підрозділів територіальної оборони. Є якісь закони, де я є співавтором, дійсно, там не всі розроблюються, скажімо так, безпосередньо всім колективом авторів. У нас є закони, в яких там по 100 співавторів. Зрозуміло, що ми просто політично підтримуємо той чи інший закон. Щодо по моїй діяльності, я не є співавтором, і жоден з нас не є співавтором, але закон про великий герб, який вніс президент України, це ми вважаємо, що дуже серйозний крок революційний, ми його в комітеті підтримували, і якраз я є головою під комітету, який розглядає цей законопроект далі, він дуже цікавий, революційний по-своєму, це виконання припису Конституції, який там 20 років, 25 років не виконувався.
Я читав, що цей закон був прийнятий у першому читанні, да. Так? І це, ну і ваша позиція теж по цьому питанню знаю. Тобто нам необхідний, давайте вже проговоримо про цей герб, бо дуже цікава тема для всіх у соцмережах. Я пам'ятаю, довго ще не могли заспокоїтися. Це тому, що Конституцію він передбачений, а в нас його не було.
Да. Це виконання Конституції, і насправді навіть автори Конституції, які там це вписали, вони вже не всі за це, да, вони там проти, і в залі там себе активно проявляли, але...
Ви думаєте, це тому, що вони почитали думку людей після цього?
Ну, я думаю, що за 25 років, знаєте, у людей міняється думка там на якісь речі. Але я думаю, що це важливо для України, нам не вистачає... додатково ще натхнення, додатково національного якогось єднання, да, навколо чогось об'єднуючого, да, бо нас багато інколи буває, да, там, що нас більше роз'єднують. І великий герб – це точно там історія, яка там має всіх навколо чогось об'єднувати, він не буде широко використовуватись, це дійсно більше символ.
До цього було там з десяток різних офіційних конкурсів на проведення, ну, тобто як повинен виглядати цей великий герб України, чому жоден з них не завершився будь-яким результатом? Це всі, вже тоді було проблемою?
Всі завершились результатами, в усіх конкурсах є переможці насправді, просто жоден з цих переможців не виходив на рівень закону.
От, так, не виходив просто. Зрозуміло. Я знаю, що народний депутат не є державним службовцем, тож наш подкаст про державну службу, проте його робочий стаж зараховується як державна служба.
Зараховується, так.
Да. Поясніть, чому депутати не держслужбовці? От простому слухачеві.
Це проста філософія, вона дуже зрозуміла і на прикладі народних депутатів та інших різних категорій, які не є державними службовцями. Можна всі посади в державі розділити на дві великі категорії. Це політичні посади, там, де посадовець так чи інакше має політичне коріння, він політично делегований. Да? Тобто його або обирають, або його обирають ті, кого обрали. Да? Uh-huh. Це щодо міністрів, наприклад. Да? Їх не обирають люди, але їх обираємо ми, як Верховна Рада, і, відповідно, вони є теж обраними, фактично. Да?
Ну, по суті, в другу теж, лінію, да. Люди вам делегуються право їх обирати.
Да, да. Це президент, звичайно. Це ті, кого далі обирає президент, наприклад, голови обласних державних адміністрацій, але вони в нашій моделі реформи далі колись стануть державними службовцями. І є службовці. Службовці працюють по своєму закону про державну службу, і там написано, що вони мають бути політично неупереджені. Якраз, да? Вони не можуть бути членами партії, вони є працівниками держави, вони працюють на державу. І держава, вона є стала, да? Сьогодні в ній політична влада – це «Слуга народу», вчора була там інша партія, позавчора інша, післязавтра може буде інша, а може ми будемо далі. Ну, зрозуміло, що в державі не може бути там одна і та сама політична влада все життя, це тільки в Північній Кореї таке. І, відповідно, службовці мають бути неупереджені, вони мають вибудовувати свою кар'єру, да, службову, тому що одна з найбільших цінностей державного службовця і державної служби – це інституційна пам'ять так звана, да, це коли люди працюють при всіх владах, да, і вони накопичують досвід, як працювати взагалі на державу. Да. Тому ми не є державними службовцями, ми є політичні, зрозуміло. Депутат – це як ніхто інший політичний обранець, тому що ми є всі висунуті, більшість висунута від партії, да, і у нас там є самовисуванці, але законодавство зараз змінюється таким чином, що далі не буде і самовисуванців, будуть тільки висуванці партії.
Якщо коротко, то і ті, і інші складають присягу на вірність Україні, так?
Да, але різну.
Але різну присягу. Але депутати не можуть бути держслужбовцями, тому що вони є політично упередженими. Вони переслідують...
Ну, депутати – це політики.
Політики, так, все, зрозуміло. Ясно, що народним депутатом бути круто, бо це майже верхівка політичної кар'єри, а чи круто бути держслужбовцем от наразі в тих умовах, яких ми зараз є? Ну і чи хотіли б ви, наприклад, колись бути держслужбовцем?
Я не хотів, бо я займався бізнесом, у мене була інша структура в голові мислення. І я, навпаки, займався бізнесом і громадською діяльністю, тобто я хотів контролювати державу, контролювати держслужбовця. Але так вийшло, що сам став владою і в державі. Круто бути держслужбовцем, насправді, зараз і далі буде ще крутіше, тому що у нас державна служба зараз переживає дуже серйозну трансформацію, далі ця трансформація буде ще збільшуватись, і фактично та державна служба, яка за якийсь час в результаті цих трансформацій буде, вона буде зовсім не така, як була раніше, там, 90-ті роки. Вона буде більш мобільна, більш гнучка, вона буде давати можливості для кар'єрного зростання, розвитку, вона буде більш оплачуєма, вона буде більш діджиталізована, тобто буде простіше працювати, будуть процеси цифровізуватися, і вона буде, скажімо так, більш доступна для всіх, хто хотів би нею займатися. Тому я б закликав поступово, знаєте, змінювати уявлення про державну службу, що це якісь люди з портфелями такими uh-huh. шкіряними, коричневими. Да?
Так, так.
Є дуже класні приклади, є Мінцифра, наприклад, це Міністерство цифрової трансформації, це Міністерство міленіалів, ми його називаємо між собою. Там замість шкіряних портфелів можна побачити хлопців в татуюванні із бородою там такою хіпстерською, які там є державними службовцями.
Але не вписуються в рамки стереотипу.
І цього. Це нормально, і це буде далі скрізь таке. Тому що, як би не було, йде зміна поколінь, і молодь все одно так чи інакше буде приходити на державну службу. Наше завдання зараз, щоб державна служба почала відповідати і тим людям, які до неї прагнуть і на неї там хочуть потрапити.
Ось так ми плавно погружаємося в тему, одну з профільних тем вашого підкомітету, про державну службу саме. І от почнемо з проблем. Які зараз є основні болі, проблеми державної служби? Чому люди не хочуть, на вашу думку, зараз поки що туди потрапляти? І які є переваги в неї? Чому їм варто хотіти все ж таки? Ну, тобто зламаємо трошки оцей стереотип з приводу, чому туди треба йти, крім того, що там скоро буде краще.
Болі, ну, звичайно, залишається низька порівнянні з ринком оплата праці нижче, особливо на низових посадах, на низових структурах. Звичайно, це разом з тим підвищена увага до тебе різних інституцій антикорупційних, в першу чергу, да, необхідність декларування. Зрозуміло, що це нормальна практика в світі, да, у нас таке декларування найжорсткіше в світі, і тому, звичайно, не всі готові до цього. Це нечіткість моделі відповідальності на державній службі, це те, що ми будемо боротися. У нас не дуже зрозуміло, за що тебе хвалять, за що преміюють, і це створює, ну, частині людей таку зону незрозумілості, коли начебто треба вибудовувати не свою кар'єру і свій якийсь шлях, а треба вибудовувати гарні стосунки з начальником, і він тоді тебе або преміює, або ні. Да? Це проблема. Так не має бути в бізнесі, не так. Це складнуватість для деяких посад, для деяких категорій посад вищих взагалі туди потрапити, бо є конкурс, є умови конкурсні, вони там виписуються. Не завжди ти під них можеш підпадати просто так, тому що ти там, у тебе є досвід управління, наприклад. Це необхідність здавати там тестування з англійської мови на високі посади, і зараз ще обов'язковий іспит з української мови, який там організаційно нелегко пройти, хоча я впевнений, що більшість службовців його проходить по суті легко, бо у нас українську мову все-таки люди володіють. Це і, звичайно, питання перевантаженості і обтяженості держави функціями різними, да, що створює дуже багато бюрократичної різної такої тяганини всередині державної служби. І фактично, я думаю, що відсотків 50-70 службовець вимушений займатися оцим бюрократичним самозабезпеченням своєї діяльності, да, там, формування різних підстав, чому він зробив так чи інакше, да, якихось там листів, інструкцій і так далі. Щодо переваг, це стабільне місце роботи, на відміну від комерційних структур, бізнес може закритися, може щось статися. От локдаун нещодавно показав це. Фактично, під час локдауну одним з небагатьох стабільних місць роботи, де люди працювали, отримали зарплатню, це була державна служба. Це можливість розвиватися дійсно кар'єрно, і це для гравців вдовгу, для стайерів так званих, да, хто там любить бігати марафони по життю і по роботі, це гарна історія, тому що ти можеш спланувати свій там свою траєкторію на кілька років, да, якщо у тебе там є якісь плани ще родині, ще їх туди занурити, да, тому що там це завжди гарантія, що за тобою залишиться робоче місце, знов-таки на відміну від бізнесу, де можуть бути якісь огульні звільнення. Державного службовця не так просто звільнити, він захищений законом в цьому плані. Це можливість і насправді горизонтальної кар'єри, не лише вертикальної, тому що держава наша перебуває в стані реформ перманентних все життя, 30 років. І постійно щось змінюється, і додаються якісь нові функції, створюються нові міністерства, створюються нові органи виконавчої влади центральні. Да, і можна, от, працюючи, наприклад, там, умовно, в центральному органі виконавчої влади, який займається економікою, перейти на подібну посаду або на кращу посаду, на орган, який займається вже там сільським господарством.
Такі оце ви маєте на увазі горизонтальні.
Були, да, да, да. Це горизонтальна мобільність. Це цікавий завжди колектив, да, тому що різні люди різного віку, різного досвіду, різних поглядів інколи навіть, да, і формуються такі, ну, цікаві можливості цікавих зв'язків внутрішніх, да, і це теж збагачує життя. Це певною мірою соціальні гарантії, я не думаю, що це там треба відкидати, це теж важливо для людей, про це теж важливо говорити. Є профспілка державних службовців, є галузеві там профспілки різні, і, звичайно, у державних службовців є можливість отримувати певні ніщаки, да, які там, як у всіх працівників.
Ну, цікаві колективи і соціальні гарантії можуть дати і в приватних структурах, але от приклад з локдауном мені дуже сподобався. Це стабільність і це якісь гарантії, що ти завтра будеш мати роботу майже 100%. Ви вже натякали кілька разів про реформу державного управління. Ми знаємо, що зараз вона триває, і триває вона в Україні аж з 2016 року. Урядова стратегія тоді була розрахована до 2021 року, якщо не помиляюся. Влітку цього року уряд затвердив оновлену стратегію реформи до 2025 року.
Слухаю і підкоряюся. Чого бажаєте?
Хочу архівну довідку, свідоцтво права власності на житло і закритий ФОП.
Тю, так це тобі не до мене, це тобі в ЦНАП.
Реформа державного управління. ЦНАП виконує бажання. Швидко і без магії. Ну, хіба трошки.
Вже кілька проблем державної служби ви окреслили, і хочеться, от, щоб ви зараз пояснили, які проблеми відпадуть після успішного впровадження реформи держуправління. Наприклад, якщо можна наведіть якийсь приклад, от, що було до реформи і після, і як це відчує на собі пересічний українець, не державний службовець.
У нас три блоки в реформі державного управління. Це послуги і державні послуги для людей, їх доступність, їх повсюдність, їх легкість отримання. Це, по суті, якщо казати про предметно, це мережа ЦНАПів. Да, і вона зараз розширюється, і вона фактично, ми хочемо вийти в те, щоб в кожній громаді були ЦНАПи, в кожному населеному пункті, бажано великому, да, були мобільні ЦНАПи. І частина цих послуг виходить в онлайн, тобто це діджиталізація. Ми прийняли закон про паперлес, так званий, який там дозволяє взагалі дуже багато послуг робити онлайнівськими. Ми узаконили паспорти електронні вперше там в Європі, ледь не вперше в світі. І це все передумови для того, щоб для пересічного громадянина протягом там 2-3 років дуже багато всього перейшло в онлайн, тим самим спростилось, тим самим ми забрали людину корупційний фактор, да, і оці всі історії про те, щоб вклеїти фотку в паспорт, треба дати комусь там 200 гривень, вони вже, слава Богу, десь у минулому, і вони далі, і далі це буде стосуватися і більш складних послуг, які завжди були корупціогенними. Там реформа зараз дозвільної документації йде в містобудівній сфері, наприклад, різних дозволів там на відкриття бізнесу. Це все буде робитися через Дію там автоматично в 2-3 кліки. Вже можна створити ФОП автоматично через Дію без участі людини. Це теж дуже крута історія. Що стосується державної служби, ми працюємо, у нас основні цілі – це збільшення її доступності і якраз її реформування, тих речей, про які я казав раніше, є кілька кроків, які дозволять нам цю ситуацію виправити. Наприклад, ситуацію з зарплатами і з непрозорим розподілом там премій і оцю от історію ж треба вибудовувати стосунки з керівником. У нас є закон, який ми будемо просувати, він стосується класифікації посад на державній службі і переосмислення системи оплати праці. Да, він дуже важливий, це називається грейди в бізнесі, або там грейд – це сітка, да, по якій це все створюється. У нас насправді зараз є близько 20 чи 30 різних підвидів державної служби, і в кожній там своя якась історія. Тобто десь посади формуються в 3 рівня, десь в 7, десь є якісь додаткові відгалуження, десь ще щось. Да? Це, якщо уявити, що велика-велика корпорація, і вона регулюється в кожному, на кожному заводі якась своя система. Да? Ну, так не буває, в бізнесі так точно не працює. І в державі так не має працювати, бо воно нормально не працює. Службовець, який працює, наприклад, в апараті антикорупційного органу, наприклад, НАБУ або НАЗК, він дивиться на службовця, який працює в районі державної адміністрації, трошки свисока і каже, ну, тебе там і зарплата менше, і якби ти займаєшся чимось не тим, там, а ми отут антикорупційні органи. Так не має бути. Має бути справедливо для всіх це однаково, да? І ми над цим будемо працювати. Інше питання – це збільшення доступності і цікавості державної служби для, зокрема, для молоді, да, над цим будемо працювати. Це і брендинг, і різний інформаційний, да, інформаційна робота, це підготовка кадрів. У нас там відбувається зараз реформа в галузі освіти державної служби, дуже серйозна. У нас перетворюється Національна академія державного управління при президентові, перетворюється в більш академічний такий заклад, який буде працювати з університетом Шевченко. Це, ну, серйозний дуже крок, який дозволить нам якість, підвищити якість підготовки державних службовців таких і збільшити роботу науковців напряму, тому що багато в світі відбувається, не все у нас, на жаль, імплементується через те, що просто немає там наукових зв'язків. Так само, да, будемо працювати над приведенням державної служби до стандартів європейських в галузі там гендерної доступності, відсутності дискримінації різних будь-яких, тому що, на жаль, це на державній службі ще поки що, ну, не скажу, що квітне, але випадки є, і вони, на жаль, там відомі на всю країну стають, і вони не роблять честі державі як роботодавцю.
Тобто, підсумовуючи коротко, значить, всі ці проблеми, там, наприклад, оця ланка з незрозумілості відпаде сама собою, так, після проведення реформи. Держава, реформа також передбачає підвищення заробітної плати для службовців, так, тобто конкурентно спроможна ринкова буде зарплата на держслужбі, і пересічний українець отримає кращий сервіс від держави, так, тобто набір послуг, і все це буде набагато зручніше, прозоріше, і так, все це зрозуміло, так, значить, в тому, що РДУ нам потрібно, це ми вже переконалися, але, ну, на перше, що спадає на думку, що якась дуже довга реформа у нас виходить, чому вона так довго триває, скільки років, і що змінилося у цій новій стратегії, от з цього року, злітку, як ви прийняли, точніше, як уряд прийняв оновлену стратегію, змінився підхід, організація, чи, ну, от, якісь гарантії того, що ця реформа не простоїть ще 4 роки, і ми не отримаємо усього того, всіх тих переваг, які ви щойно назвали?
Реформа йде довго, насправді вона йде недовго. В інших країнах це було і десятками років.
Так.
Неможливо швидко таку консервативну сферу, як державне управління, реформувати, тому що паралельно має ще держава працювати. Так? Коли ти реформуєш щось, що має ще й паралельно свої основні функції виконувати, це потребує особливого підходу, який там не завжди можна швидко реалізувати. Насправді, перша частина реформи, вона була присвячена фактично створенню закону про державну службу та його імплементації, створення на основі цього нової інфраструктури в рамках міністерств, які називаються директорати, це фахівці з питань реформи, які якраз паралельно в міністерствах працюють над втіленням нового підходу, якого не було в Україні до цього. Це підход, коли міністерство є органом, який формує політику, політики, да? А підлеглі під міністерством органи виконавчої влади, центральні органи виконавчої влади, вони вже здійснюють політику і виконують. Для того, щоб це імплементувати, якраз знадобилось кілька років. Якраз вони пішли на те, щоб сформувати ці директорати, винайти туди людей, да, отримати підтримку від партнерів, почати платити там нормальну зарплатню, почати формувати ці політики. І то ми бачимо, що в частині міністерств це спрацювало, наприклад, в Міністерстві освіти, в Міністерстві охорони здоров'я, один з прикладів класичних. Да. Це непогано спрацювало, зараз працює в Міністерстві цифрової трансформації, вони відразу почали створювати міністерство за таким принципом. Їм не треба було перебудовуватися. Але є міністерства, в яких важче це робити, тому що там більш ну, така сфера консервативна, там Міноборони, наприклад, їм важче завжди з цим було, там Міністерство юстиції. Щодо того, який буде акцент наступні 5 років, це проста стратегія не втратити отримані здобутки, да, тобто їх підсилити. З іншого боку, це додавання того, що було слабкіше, це точно те, що стосується послуг, тому що реформа державного управління, вона тісно переміжується з реформою децентралізації. Фактично, реформа децентралізації там десь з 17-го року, з 18-го пішла буксувати дуже сильно. І ми зараз дали нове життя і в 19-20 році. Фактично, історія з послугами, з ЦНАПами, вона багато в чому завдяки децентралізації відбувається, далі буде відбуватися, тому що наразі послуги їх надає місцеве самоврядування, не ну, менше держава. Да. Держава формує ці послуги, і вони через державу проходять, да. Але оператором послуг є ЦНАПи органів місцевого самоврядування. І це дуже важливо для розуміння взагалі всієї концепції децентралізації, що децентралізація робиться для того, щоб послуги якраз були ближчі до населення. Це один з фокусів реформи буде на найближчі 5 років.
Ну, тобто, не у всіх міністерствах вдалося це впровадити через консервативність їхньої діяльності, так маєте на увазі? Чи можливо, ставало взагалі саме поняття консервативності цих людей, держслужбовців? Я маю на увазі, чи були держслужбовці, які противилися РДУ і казали,
звичайно,
що давайте нічого
завжди
не міняти?
Завжди є ті, хто проти реформи державного управління.
Ну, здавалося б, у них там самі переваги тільки для них.
Ні, це нормально, люди бояться реформ, і люди не хочуть там сильно якихось змін, особливо якщо в них сфера, яка там сама по собі є там більш консервативною. Але ну, це все одно робота, яку треба робити, і треба ці зміни поступово втілювати. Вони абсолютно не є шкідливими ні для країни, ні для людей. Просто треба більше пояснювати. Один з аспектів, який на ці 5 років, кажучи про зміни да, стратегії, це особисто я підняв це питання, його відстояв і лобіював, і відстоював, буду далі лобіювати. Це те, що нам треба не просто робити цю реформу, а її якісно і гарно комунікувати. Тому що минулі 5 років пройшли в такому форматі black box, да, щось там відбувається, якась реформа, це розуміє там посвячене коло з 10 там людей в країні, да, а просто люди навіть ну, вони не знають просто не те, що немає приводу для дискусії. Люди просто не розуміють, що десь там якісь створились директорати, якийсь новий закон про держслужбу. Ну, зрозуміло, я отрую, да, 300 тисяч mm-hmm. людей розуміли, як акцептори цього закону, але це не було. Це не було так для людей зрозуміло, як реформа, наприклад, патрульної поліції, як медична реформа. Да, з іншого боку, це їх не стосувалось напряму, да, начебто, да, але з іншого боку, от коли ми почали серйозно працювати з послугами, то багато людей почали розуміти, що відбувається, що є якісь зміни в країні, да, коли тобі знов-таки не треба за 200 гривень вклеювати у паспортистки там фотку в паспорт в ЖЕКі, да, а можна піти в ЦНАП, записатися в електронну чергу, отримати послугу і швидко там собі поїхати далі ще попрацювати чи додому до дітей.
Ну, якщо більше поглиблюватися в цю тему, то, ну, звичайно ж, приходиш до висновку, що тебе це так і стосується, навіть якщо
абсолютно,
ти далекий від держслужби.
Якщо тебе не стосуються послуги раптом, ти якийсь ідеальному світі живеш, тобі не треба там фотку в паспорт вклеювати чи прописуватись десь, то не можна поговорити про те, що це за твої податки відбувається.
Так.
Ми всі існуємо за податки громадян, які платять податки. Да? Ми теж платимо податки, громадяни, звичайно. Але оця наша державна машина – це ті, кому платить держава зарплату з податків. Да? І я думаю, це в ідеалі, так як ну, в Європі, в усьому світі відбувається. Нам треба прививати культуру в людей розуміння, що це, що ти роботодавець цих людей, ти їм платиш зарплату. Тобі має бути цікаво хоч трохи, як це працює, які там зміни і що там тобі пропонують далі.
Добре, що ви у відповіді на попереднє питання застосували словосполучення «особисто я ініціював», тому що вам сподобається зараз наступне питання. Я читав, значить, дослідження Інституту конструктивної журналістики і нових медіа про реформу державного управління, і однією з основних проблем там експерти називають відсутність політичного лідера у цієї реформи. Мовляв, ніхто не хоче за це братися. По-перше, тому що життєвий цикл цієї реформи довший, ніж зазвичай життєвий цикл депутата на його посаді, ну або будь-якого політичного діяча. Ну і начебто ти не зможеш похвалитися потім оцим от кейсом успішної реформи і, ну, і інші проблеми, там, як пов'язані з непопулярними рішеннями, наприклад, такими як підвищення заробітної плати держслужбовцям, але ж це ж в тому числі і високопосадовцям, що для пересічного українця звучить начебто як зрада. І чи, ну, от, чи справді це так? І чи є у нас зараз все ж таки політичний лідер у цієї реформи? І чи вважаєте, можливо, ви себе таким політичним лідером?
Це такі нескромні питання пішли. Я б сказав, що в цій реформі кілька зараз фронтменів, які на різних рівнях працюють. Дуже серйозним лідером політичної цієї та будь-яких інших реформ є президент України, тому що, пам'ятаючи, як це все починалося, з чого я був ще в Зе-команді ще на президентських виборах, і я пам'ятаю, якраз ми з Михайлом Федоровим тоді обговорювали, і з президентом майбутнім, що непогано було б взагалі всю країну діджиталізувати, і це б нам дуже допомогло якось її краще управляти, і менше, щоб в ній було там взяток і все іншого. Да? І президент, він чітко тримає цей курс в голові, і абсолютно велика заслуга того, що діджиталізація є однією з найуспішніших реформ, якраз в прямій підтримці президента і в тому, що такий активний і в гарному сенсі заряджений, да, на успіх, на перемоги Михайло Федорів стоїть теж на фронті цієї реформи. Є та реформа, яка стосується саме державних службовців. Є, там, знаєте, головний державний службовець в країні – це керівник Національної агенції державної служби. Є така спеціальна національна агенція державної служби,
нація,
якраз, да, вона керує всіма державними службовцями. Зрозуміло, що це важлива фігура. Вона від її позиції, від настрою цієї фігури теж дуже багато залежить. Я тішуся, що зараз пані Наталя Люшина є якраз дуже активним реформатором по втіленню цього всього на практиці. Є те, що стосується самого державного управління, як процесів, як державної влади, то тут ми, звичайно, з Кабміном ділимо завжди відповідальність. Ми в комітеті працюємо, і, мабуть, я законодавчо так, звичайно, формально я є політичним і не тільки політичним, а й функціональним лідером цієї реформи в Верховній Раді, бо я очолюю відповідний підкомітет. В Кабміні це, звичайно, міністр Кабінету міністрів, це спеціальне міністерство, яке я ніколи в дитинстві не розумів, чого воно так називається, да, і що воно робить. Зараз я дуже гарно розумію, це міністерство, яке керує самим Кабміном, як працює Кабмін. Да. Тобто це внутрішні регламенти, це секретаріат Кабінету міністрів, це різні процеси там і так далі. Тут пан Немчінов є одним з наших лідерів. Звичайно, ми працюємо над з нашими колегами з депутатами по напрямкам. Є пані Лариса Білозіра, вона відповідає за реформу адміністративну. Нашу, це центр надання адміністративних послуг, це оця вся історія з ЦНАПами. Є частина децентралізації. Да? У нас є там Віталій Безгін, який займається громадами і тим, щоб це все працювало з громадами. Є наші колеги з громадського сектору, які там дуже багато допомагають. В першу чергу пан Колюшко, який одним там з архітекторів цього всього. Я думаю, що один з успіхів цієї реформи насправді в тому, що вона багатолідерна. А от щоб я змінив відносно того дослідження, про яке ви кажете, і які для мене були висновки, вони якраз пов'язані з тим, що в деякі моменти нам потрібно просто більше звертати увагу на комунікацію. Тут питання не відсутності політичного лідерства, тут питання відсутності в тих лідерів 5-6, яких я перечислив, в даний момент якоїсь комунікації в цей момент.
Між собою чи комунікація?
Ні, зовнішньо. Між собою у нас дуже гарна комунікація. А просто зовнішня, ну да, інколи треба вийти і, ну да, взяти на себе якусь відповідальність, сказати, ось ми будемо робити далі так, нам доведеться звільнити там 30 тисяч людей. Да? Ну був такий момент, насправді, в 2019 році, тоді цю відповідальність взяв на себе тодішній міністр Кабінету міністрів Дубілет, коли він вийшов і сказав, що 20 тисяч працівників районних державних адміністрацій, будь ласка, вибачте, ну, шукайте собі іншу роботу. Але ми розуміємо, що за рахунок цього збільшилась зарплата, оптимізувалась структура, і ті решта там 200 тисяч, які лишилися, їм стало краще. Ну, треба розуміти, що будь-яка реформа, ми це вже за 2 роки зрозуміли, наприклад, інших реформ, земельної, судової, там, всіх інших, вони не бувають безболісні. Тобто буде завжди якийсь ефект такий для людей не дуже гарне. Бо паралельно з державною службою у нас зараз вибудовується така дуже серйозна, потужна служба в органах місцевого самоврядування. Це інша служба. Вона як державна, це теж публічна служба, але це роботодавцями там є не держава напряму, як в державній службі, а органи місцевого самоврядування. Це ради міст, да, ради обласні ради, ради міст, районні ради, ради громад. Відповідно, туди перетікає зараз дуже багато державних службовців із, наприклад, системи районних державних адміністрацій, обласних державних адміністрацій, представник центрального органу виконавчого влади. Там всіх раді бачити, там немає поки що обмежень по зарплатам, хоча ми будемо працювати над тим, щоб там теж була справедливість, тому що там є такі кричущі різні випадки, коли мерія спрямовує якісь величезні виплати на премії самі собі, це теж не дуже коректно. Так. Але там є можливість розвиватися, можливість працювати, і я думаю, що більшість службовців, які себе захочуть знайти далі в майбутньому в служінні якраз людям, громадам, вони можуть там себе легко знайти і там далі розвиватися.
Підсумовуючи, хочеться також ще, ну, вже останнє запитання в цьому випуску. Хотілося б почути щось позитивне. Які закони найближчим часом, вже як ви, як народний депутат, буде розглядати Верховна Рада у рамках цієї реформи і чого очікувати держслужбовцям, ну, от, найближчим часом?
У нас на черзі якраз зараз буде реєструватися скоро закон про службу в органах місцевого самоврядування. Його чекають всі наші службовці численні в органах місцевого самоврядування, тому що старий закон, він початку 2000-х, він вже там нічого не відображає, нормально їх не захищає. І закон абсолютно класний, пропрацьований, дуже багато з колегами, і з представниками асоціації самоврядування, і службовцями. Я думаю, він буде такий, ну, проривний, який дозволить цю службу, цю частину публічної служби краще вибудовувати. Ми допрацьовуємо і в великих дискусіях знаходимось з Міністерством фінансів, звичайно, в першу чергу, от закон про справедливу тарифну цю сітку, грейди, да, системи посад, класифікацію посад. Звичайно, що це потребує вже зараз, навіть з урахуванням там оптимізації і так далі, це потребує дуже багато додаткових коштів в бюджеті. Ми зараз працюємо з Міністерством фінансів, щоб правильно вибудувати стратегію, як це буде відбуватися там поступово і шляхами експериментів. Але я думаю, що у нас завдання наступного року якраз цей закон повноцінно прийняти і його запустити. Це дуже важливий елемент реформи державного управління. Також у нас є закон про адміністративну процедуру. Він дуже сильно змінить життя всіх державних службовців.
Я знаю, що його дуже давно очікують.
Його очікують наші партнери, його очікує і суспільство певною мірою, але службовці трошки його побоюються, тому що він фактично створює нові, ну, зовсім підходи, нові процедури при роботі з громадянином. І тут ми не залишимо наших службовців наодинці з цим, будемо допомагати, будемо робити просвітницькі проекти, навчання додаткове, і допомагати службовцям з цим справитися.
І ви маєте надію, що закон про адмінпроцедуру, ну, найближчим часом буде прийнятий, так?
Тому
що,
надіємось, да.
Ну, як на мене, теж, як можна побудувати державу сервісну без закону про адмінпроцедуру, важко уявити. Тому дякуємо вам за цю розмову. Сьогодні розбиралися, чим займаються народні депутати, чим займаються в комітетах, а також про реформу державного управління. Говорили з народним депутатом 9-го скликання Корнієнко Олександром Сергійовичем. Дякуємо вам за усе це роз'яснення, і хочеться ще попросити вас поради тим молодим рекрутам, які подумують, розмірковують над тим, щоб присвятити своє життя і свою кар'єру саме державній службі. Можливо, щось порадити.
Я би порадив не роздумувати, а брати і пробувати. Є багато вакансій. Я думаю, що у вас точно в середовищі є знайомі, які десь працюють в цій сфері. Вони можуть поділитися цим досвідом, як там в тому чи іншому органі працювати, і ми всіх чекаємо на державній службі, а роблячи цей крок зараз, це дуже серйозна інвестиція в майбутнє, це я вам точно гарантую, протягом 5-10 років це буде одне з найбільш престижних, оплачуваних гарно і гарно цінуємих в суспільстві місць роботи.
Подкаст «Пара з уст».